blaðsíða 82. Ég les þrjár stjörnuspurningar. Skoðið orðin sem kerlingin og flakkarinn notum matinn. Finnið þau orð og orðasambönd sem tákna að lítið sér til af matnum. Flakkarinn notar stundum orðtök eða málshætti. Finnið dæmum það. Hvernig tókst flakkaranum að lifa samkvæmt einkunar orðum sínum? Hafa skal það sem hendir næst, en hugsa ekki það sem ekki fæst. Finnst ykkur gaman að leika leikrit? Í bókasafninu eru til bækur með skemmtilegum leikritum sem ætluð eru börnum. Þið getur auðvitað líka skrifað leikrit sjálf. Annaðkvort eftir skemmtilegri sögu sem þið þekkið eða alveg frá eigin brjósti. Sérstakar reglur gilda hvernig leikrit eru skrifuð upp. Það er auðvelda leikandunum að sjá hver á að tala hverju sinni, hvað á að segja upphátt og hvað eru útskýringar.